в нашій студії з'явився гість. Це Олександр Скороход, він кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики, голова Ради молодих вчених Національної академії наук України. Добрий день.
Доброго дня.
Олександр Скороход сьогодні нам розповідатиме про те, як біг знімає стрес або призводить до стресу, або ж ні, напевно, якщо бігати правильно. Можливо, не лише про біг, а загалом про те, як ми реагуємо на стрес на клітинному рівні, очевидно. Але я почну зовсім і запитання іншого характеру, оскільки ви марафонець і популяризатор здорового способу життя. І прізвище Скороход. Це ж не псевдонім.
Це так співпало.
Я просто подумала, що, бачите, тут людина як бренд працює насправді працює на практиці. Тобто ви не лише науковець, а ви ще й практикуєте ті речі, про які будете розповідати.
Так, абсолютно правильно.
Почнемо тоді, напевно, з найпростішого. Для тих, хто ніхто не бігав або бігав, можливо, неправильно. Що загалом відбувається з нашим організмом, коли ми бігаємо?
Угу. Власне, коли ми починаємо бігати... Ось навіть в досить невеличкому темпі те, що називається біг підтюпцем, да? Який практично є така швидка хода, трошки, можливо, швидше. Відбувається цілий комплекс реакцій організму. В першу чергу виділяється низка різних гормонів, нейромедіаторів, зокрема, такі от відомі як дофаміни, серотоніни, ендоканабіноїди, які поліпшують наш настрій, нам одразу після пробіжки стає дуже добре. Ось, і навіть є таке явище, як ейфорія бігуна, відоме, яке виникає, от, якщо тривалість пробіжки там трошки довше, наприклад, ніж півгодинки, 40 хвилин, коли достатня кількість цих гормонів виділиться. Ось стан такої радості, ейфорії.
Це звичайна хімія?
Це біохімія, ось, в принципі, так. В принципі, так, але ще потрібно що не забувати, що окрім того, що виділяються ці гормони, звичайно, переключається ще й увага мозку, да? Тобто всі наші думки, які мали раніше якісь там спрямування на якісь об'єкти, да, там, справи, вони переключаються на фізичну активність, відслідковування того, що відбувається в тілі, частково того, що відбувається навколо. І таким чином ми також дуже суттєво розвантажуємо мозок від оцієї всієї інформації. Це перший момент. Другий момент, звісно, це реакція нашої дихальної серцево-судинної системи. Зрозуміло, що біг – це вже таке інтенсивне досить фізичне навантаження. Відповідно, нам потрібно організм наситити киснем. Ось для цього дихальна система починає набагато інтенсивніше, глибше працювати. Ось ми вдихаємо більше повітря, ось частота серцевих скорочень зростає, і кров інтенсивніше циркулює по організму, розносячи відповідно кисень і до того ж виводячи різні шлаки. Ось так що це ще один позитивний момент. Ну і нарешті. Наші суглоби, м'язи після довгого сидіння чи стояння в пробках знаходять вихід ті енергії, яка в них є. Ось вони починають працювати. І таким чином ми теж стимулюємо організм, стимулюємо м'язи до того, щоб вони не атрофувались. Да? Ось, і стимулюємо вироблення того ж самого колагену, змазки, потім рідини, яка є в суглобах, суглобової рідини. Ось, і це все допомагає нам рухатися ефективніше і взагалі довше рухатися, а як відомо, що рух – це життя.
А чим відрізняється тоді от біг, про який ви говорите, наприклад, від звичних фізичних навантажень піти покопати чи посапати на городі? Або люди, припустимо, які ж там дачами своїми займаються, або живуть в сільській місцевості, вони і так мають фізичну роботу. Для чого ж їм бігати? Чим це відрізняється?
Так, тут дійсно цікава особливість біга. І взагалі от є ціла низка фізичних активностей, які об'єднуються під назвою аеробні фізичні активності. Це те, що відбувається, от цей інтенсивний процес газообміну під час навантаження. Тому що коли ви на городі сапаєте, копаєте, це, звісно, теж досить добре для, скажімо, ну, якогось загального там розвитку для окремих груп м'язів. Ось, але в той же час це навантаження, організм ці навантаження сприймає як досить такі дискретні, силові, і працюють трошки інші, скажімо, метаболічні, енергетичні системи. Під час бігу якраз дуже добре тренується наша так звана аеробна система. Ось, і, власне, за рахунок цього часто досягається цей ефект спалювання жирів, проблема, яка актуальна теж для багатьох, тобто підтримання нормальної ваги от свого тіла.
Я собі от уявила, що, напевно, є частина людей, які, ну, справді, там, не гребують фізичними навантаженнями, і це роблять завжди, але оскільки ми розуміємо, що біг або там спортзал нехай став популярним, принаймні, там, по містах, а по селах, може, ще й не став популярним, бо й немає того спортзалу, так? Останні нехай 5-6 років. І от людина, припустимо, має 37 або 40. От вона 35 років нічого не робила, і тут починає бігати. Це ж стрес?
Так, звісно. Власне, якщо брати от стрес як такий, то біг і, ну, взагалі спорт, такі фізичні навантаження, правда, розумні, про це ми теж кажемо, вони є еустресом. Те, що називається певний позитивний стрес для організму. На відміну від дистресу, стрес, який деструктивний, да, який організму буде шкодити. А відповідно, якщо людина починає от в такому віці без попереднього якогось експіріенсу, да, тренуватися,
досвіду,
бігати,
да,
по-перше, ну, дуже важливо це починати поступово. А по-друге, в ідеалі, звісно, це починати там чи цікавитись питанням, як правильно це робити, чи, можливо, знайти тренера. Зараз, до речі, теж в цьому плані дуже, ну, вибір, скажімо, за останні кілька років з'явився. Тобто це можна працювати онлайн, але загальна рекомендація така. Можна, якщо немає жодних там якихось хронічних хвороб, то починати швидка хода чи дуже повільний біг. Хвилин 20, двічі, тричі на тиждень.
А ви отут краще від чого залежить? Від кількості часу чи від, наприклад, кілометрів пройдених? Чи це кожен організм реагує по-різному?
Дійсно, кожен організм буде по-різному реагувати. Орієнтуватись для початку треба не на кілометри, а саме на час. Чому на час? Тому що от якраз організму для того, щоб перелаштуватись, щоб почати спалювати, ну, ті ж самі жири, йому потрібен час. Тому важливіше не скільки ви пробіжите, а скільки ви будете в оптимальному для себе темпі рухатись. Тому ліпше, якщо ви зможете от 30-40 хвилин дійти до такого рівня, да, бігати не поспіхом. Ось, і ви будете включати ці системи, буде спалюватись зайвий жир, от, і піде зайва вага.
Нещодавно ми у нас тут на громадському радіо говорили з лікарем-кардіологом, який, власне, фахівець з налагодження сну, і він говорив доволі імперативно, тобто в такому тоні такої рекомендації від лікаря, якої би варто дотримуватися, так? Про те, що десь за 2 години до сну усі фізичні заняття слід припиняти. І от якраз власне, наводив там свою таку, свою статистику, скажімо так, та, його як лікаря, що величезна кількість людей до нього приходить, тих, які там працюють довгий робочий день, потім пішли в спортивний зал, а далі не можуть заснути до 4-ї ранку. Що це відбувається? По-перше, чи згодні ви з лікарем? По-друге, що це тоді відбувається з організмом?
Тут я дійсно можу сказати і на своєму досвіді, не тільки те, що пишуть, що 1.5-2 години, навіть якщо у вас навантаження було, скажімо, не інтенсивне, да, помірне, що, в принципі, для пізнього вечора і не варто робити інтенсивні навантаження, тобто йдеться дійсно про якісь помірні фізичні навантаження, то години 1.5-2 потрібно перед сном мати в запасі, ось тому що, ну, ви просто не зможете повноцінно, нормально заснути. Те, що людина не може вже там до 4-ї, наприклад, заснути, ну, це, напевно, накладається ще інші проблеми, або
так,
трошки неправильно вона тренується. Ось, тому, дійсно, плануючи свій, ну, от, тренувальний графік, треба це враховувати. Якщо не виходить займатися, скажімо, в той час вечірній, який дозволяє ці 2 години виділити, тоді варто просто вставати, скажімо, трошки раніше.
Я хочу нагадати, що в нашій студії Олександр Скороход, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. І якщо наші слухачі захочуть подзвонити, але просто зверніть увагу, що наш гість не є лікарем, тобто медичних рекомендацій він не даватиме, але очевидно, як практик або як людина, яка вивчає організм на клітинному рівні, може давати відповіді на запитання. Якщо у наших слухачів вони є, безкоштовно з мобільного стаціонарного 0800 0800-750-490. А я запитаю тим часом, що таке розумні навантаження, як їх розрахувати, особливо, якщо не маєш часу, коштів чи доступу до фахівця, який зробить це за, те, за, за тебе.
Угу. Якщо немає всіх вище перелічених компонентів, як мінімум зараз дуже хороший є доступ до інтернету, до інформації. Ось, є певна література, це один момент. Ну, наприклад, та ж сама книжка Лідьярда, Артура Лідьярда, популяризатора біга, який ще в 60-70-х роках 20-го століття це робив. Ось, там багато речей, от як починати, як продовжувати, сказано. Є книжка Джека Деніелса, це для тих, хто вже, ну, більш серйозно, скажімо, націлений тренуватися. Можна використовувати обидві і, ну, плюс шукати, дивитися іншу літературу. Крім того, є програми, зараз дуже гарно з різними аплікейшенами, знову ж таки, для телефонів, які, наприклад, готують, можуть підготувати вас до пробігання певної дистанції. Ось з нуля до, наприклад, 5 кілометрів. А що, звісно, буде певним недоліком, якщо ви користуєтесь от цими програмами чи книжками, скажімо, щодо програм, то вони зазвичай орієнтуються на якісь середньостатистичні показники. Зрозуміло, що у кожної людини буде індивідуальний стан і організму, індивідуальні так звані пульсові зони, зони, в яких найефективніше тренуватися. Ось для початку, в принципі, для от такої легкої пробіжки це все можна якби не сильно враховувати. Якщо ж продовжувати тренуватись, то рано чи пізно, ну, можна пройти певні є функціональні проби, тестування.
Тобто варто таки відвідати, варто відвідати тоді лікаря якогось?
Насправді, відвідати лікаря – це пункт нуль. Угу. Ось перш ніж ви от вирішили в 30-40 років почати тренуватися, бажано зробити такий аудит свого організму, свого стану здоров'я, щоб лікар, нехай це буде ще один зайвий раз ви сходите до лікаря, да, але ви принаймні знатимете, як ваш організм реагуватиме на навантаження, приблизно, знатимете, як працює ваше серце, чи немає ніяких відхилень. А крім того, дуже корисно і для любителів, і для тих, хто вже там любителі просунуті, моніторити стан свого організму, як воно відгукується на ці навантаження. Це можна зробити, знову ж таки, не витрачаючи багато коштів, просто вимірами пульсу. Коли ви прокидаєтесь, от одразу міряєте пульс за 1 хвилину. Ви накопичуєте, скажімо, протягом кількох місяців ці дані, і потім ви зможете, відштовхуючись від середніх показників, дивитись, якщо є значне відхилення, то ви просто, значить, перевантажуєте організм. Треба трошки збавити темпи.
0800-750-490 безкоштовно з мобільних стаціонарних телефонів нам можна подзвонити. А я запитаю тим часом, які ризики несуть собі фізичні навантаження для людей, які цього не робили. От пригадуються історії не лише з дорослими людьми, насправді зі школярами, тому що в ЗМІ з'являлися повідомлення кілька разів протягом останніх років, наприклад, про раптову смерть школярів на уроках фізкультури. Теж можна висувати які завгодно гіпотези, тому що, очевидно, могли бути різні причини, але я думаю, що, напевно, ми би гіпотетично могли поговорити в цьому напрямку.
Так, звісно. Ну, от, власне, коли ми починаємо тренуватися, що ми тренуємо? Ми тренуємо, в першу чергу, серцево-судинну нашу систему, ми тренуємо нашу опорно-рухову систему. І, власне, от, в контексті цих двох систем відбувається найбільша кількість різноманітних порушень. Тобто, якщо ви не тренувалися зовсім, чи тренувалися мало, недостатньо, тренувалися давно, ось, зрозуміло, що ваше серце не зможе справлятися з значними фізичними навантаженням. Тому задача дуже повільно починати тренувальний процес, щоб серце і організм встигли адаптуватися. Крім того, під час тренувань відбуваються дуже цікаві процеси, наприклад, васкуляризація легенів, м'язів. Що це значить? Це значить, що утворюються нові капіляри, які будуть доставляти більше крові і, відповідно, кисню до тих самих працюючих м'язів, легенів. Тому все одно вам потрібен певний час, і це час все ж таки не тижні, там не дні, як дехто думає, це час місяці, роки, ось, які підуть саме на от налагодження цієї всієї системи. Да? А, і другий момент, це, звісно, стан м'язів, стан суглобів. Він може залежати від багатьох теж факторів, від спадковості, від дієти, від попереднього якогось експіріенсу, але якщо дійсно не було такого досвіду спортивного раніше, треба дуже обережно працювати і з тілом. Ось, тому що будь-які, скажімо, там неправильні кроки будуть призводити до травм, травми коліна, що ще відбувається, стопа, зв'язки. От, все це, ну, дуже може страждати.
У вашій лекції, яку ви теж, власне, проводили, і, очевидно, вже не один раз розповідали і проводили про біг, є термін шаперони. Я, звичайно, на перший погляд подумала, що це якісь обладнання або, швидше, кросівки для бігу. Але потім вже, звичайно, подивилася, що це є. Розкажіть, чому про це важливо? Чому ви про це розповідаєте? Чому це важливо? Що таке шаперони, зрештою?
Ага, ну, насправді, чим і цікава молекулярна біологія, що вона дозволяє от заглибитись, як взяти мікроскоп, да, і подивитись, як же процеси відбуваються всередині наших клітин. А в принципі, так само, як у нас в випадку, коли ламається, скажімо, машина чи там тролейбус, от щось, ми їх транспортуємо якимось чином там. Так, власне, і в клітині, коли на неї діє стрес, чимало білкових молекул, вони виходять фактично з ладу. Тобто наша красива там згорнута молекула, яка виконувала певні функції, вона просто розпадається до такого ланцюжка амінокислот, і вже він не може нічого в клітині функціонально робити. Тому виникли такі механізми і з'явились білочки, шаперони еволюційно, які можуть ці ниточки із амінокислот знов складати в порядковану структуру, таким чином відновлюючи їхню функціональну здатність, властивості. Ось. І, власне, ця функція, ну, вона надзвичайно цікава в контексті адаптаційних можливостей нашої клітини.
Яких можливостей? Ну, адаптаційних яких саме? Тобто, як це само виглядає?
Це виглядає так, що за рахунок, завдяки саме шаперонам, інша їхня назва, до речі, це heat shock proteins, тобто білки теплового шоку. Ми можемо пристосовуватись до зміни температури, до зміни pH і
так далі. Ті, хто бігають, легше переносять плюс 37?
Навряд чи це буде саме плюс 37, да. Хіба що ви готуєтесь, от зараз, до речі, якраз проходить маратон Sables в пустелі. Якщо ви спеціально до цього готуєтесь, звісно, ви будете краще переносити, бо те, що тренується, те і розвивається. Але в загальному випадку шаперони, вони охоплюють широкий дуже діапазон пристосувань. У когось буде краще пристосування до температури, у когось до pH. Це вже більше дійсно генетично буде обумовлюватися.
А от цікаво тоді, до речі, запитання, пов'язане так само з температурою. Ну, очевидно, що якщо така погода, як сьогодні у Києві, наприклад, плюс 15, то це одна справа бігати. Інша справа, прийде липень і буде нехай не плюс 37, але плюс 32. Чи є тут якась залежність? От як розумно до цього підходити?
Так, сезонність, звісно, потрібно враховувати при тренуваннях. І от у нас нещодавно був інший, теж такий діаметрально протилежний випадок, коли зима, в квітні навіть, да, ще був сніг, ще було холодно. Перш за все, потрібно правильно підбирати той одяг, в якому ми бігаємо. Ось, тому що є таке правило, що, наприклад, коли ми бігаємо, температура тіла, вона на 5-10 градусів буде вищою. Ось, тобто можна орієнтуватись на таку температуру повітря, що на 5-10 градусів вища. А відповідно і вдягатись потрібно з цього розрахунку, а не так, як ви от подивились, скажімо, на термометр, плюс 15, ви вдягнулися як для плюс 15. Ось, другий момент, це, звісно, достатня гідратація, режим гідратації, тобто влітку, коли спекотно, потрібно пити. От, не соромитись, у кожної людини, звісно, свої потреби по воді так само. Ось, але в загальному випадку все ж таки краще випити більше зайвої рідини, ніж не допити.
Що відбувається з організмом, коли людина перетреновується? Та досить часто буває, що там з незвички або з бажання якомога швидше там скинути зайві кілограми або ще щось зробити. От відбувається саме цей процес. Чи це дуже шкідливо? Що відбувається з організмом? І от чи можуть бути якісь незворотні речі насправді?
Та, фактично, перетренування – це і буде оцей от прояв дистресу, уже негативного стресу. Ознаки, досить такі поширені ознаки, перше, пов'язані зі сном, тобто ми перезбуджуємось, ми не можемо заснути. Настрій, перепади настрою, ось ми по-різному і часто дуже гостро реагуємо там на різні ситуації. Далі, апетит теж відображається. Ну і, звісно, відчуття втоми, демотивація. Навіть може бути біль у м'язах, але цей біль, це не той біль, наприклад, після тренування, хорошого, просто інтенсивного. Це біль, який триває, скажімо, 3 доби, от 72 години вважається, ось це вже біль як ознака перетренування.
72 години, так? Та? Ви, як людина, яка має досвід бігу і марафонець сам, загалом, от нам можуть люди зараз заперечити, сказати, що це заняття для А, молодих, Б, багатих, В, тих, у кого дуже багато часу. Але ви популяризуєте, насправді, цю річ, так? Тобто, от що з цього приводу? Є тут сенс в цих підозрах, що я сказала?
Звісно, біг, як і будь-яке заняття, воно буде забирати, займати час, і тому треба підходити до цього свідомо. Що ви хочете мати в кінцевому випадку? Я ще з самого дитинства, мабуть, цікавився от таким питанням, як довголіття. Ось навіть якийсь час працював в інституті. Ми вивчали теломери. Ось це такі.
Кінцеві. Це ще страшніше, ніж шаперони.
Так, да, це ще страшніше, ніж шаперони. Загальна гіпотеза, теорія така, що біг – це фактично певна інвестиція в ваше довголіття. Тобто, чим більше ви розвиваєте ваше тіло, а біг, окрім того, що він розвиває там серцево-судинну систему, м'язеву, кістки, суглоби, ось і так далі, він ще дуже позитивно впливає на мозок, він розвиває ще когнітивні функції мозку. Ось тому, відповідно, якщо ви хочете бути
нічого собі, скажіть, тут у нас не так багато часу, але дуже цікаво, який зв'язок між бігом і когнітивними функціями мозку. Це справді дуже цікаво.
Насправді зв'язок досить такий прямий за рахунок того, що відбувається от викид до цих гормонів щастя, да? То це поліпшує багато от функцій мозку. І крім того, відбувається стимуляція такого процесу, як нейрогенез, тобто утворення нових нервових клітин під час бігу. В організмі людини от в середньому утворюється близько 700 нервових клітин щодня. Ось. Якщо ви займаєтесь, тренуєтесь, відповідно, цей процес буде тривати довше, тому що зі старістю, звісно, цей потенціал утворення він знижується. Ось, клітин буде утворюватись довше нервових, більше, і, відповідно, людина буде мати ясний розум, що називається, да, довше.
А чи можна замінити, наприклад, біг велосипедом? Чим це відрізняється?
В принципі, можна. І загалом рекомендація така, що, хоча я ніби і популяризую біг, але насправді важливо знайти саме той вид спорту, який цікавий вам, який буде приносити оце задоволення, да, який буде вас розвантажувати. Велосипед, біг, плавання – це ті от аеробні, скажімо, види спорту, які, в принципі, більш-менш рівнозначні. Так, у вас будуть, наприклад, при велосипеді більш розвинуті там ноги, при плаванні буде більш розвинутий плечовий пояс, от, але тут все більше, напевно, треба орієнтуватись на отримання задоволення, тому що якщо ви отримуєте, що називається, кайф, да, від цього процесу, то ви і будете жити довше.
Буквально одна хвилиночка в ефірі. Перший крок. Якщо раптом хтось нас послухав, що вирішив, що йому треба побігати, або, я не знаю, на велосипеді поїздити, просто трошки весна, щось зробити для себе. Що зробити перший крок який? Правильний.
Перший правильний крок. Знайти кросівки. Ось, і вийти чи на швидку прогулянку, чи на легеньку пробіжку. Вже сьогодні, не відкладаючи на завтра.
Так, тим більше до сну ще є час. Дякую вам, Олександр Скороход, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України і голова Ради молодих вчених, так само НАН України, був нашим гостем.